interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem din nou împreună în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. De la microfon vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Abordăm astăzi capitolul 40 din Cartea Genezei. Cred că este necesară o scurtă introducere pentru ca apoi să aflăm ce s-a întâmplat în cadrul lui.
Da, de câteva capitole noi vorbim despre Iosif și istoria lui și ne amintim câteva gânduri care ar putea fi o introducere la capitolul 40. Știm cu toții că la început Iosif, când a fost aruncat în închisoare, e adevărat pe nedrept, el a fost tratat cu severitate de către temniceri. Psalmistul spune că i-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului, așa ne spune Psalmul 105, 18 și 19. Însă, destul de repede, caracterul lui Iosif a strălucit, chiar și acolo în întunericul închisorii. El și-a păstrat cu strășnicie credința și răbdarea, pentru că anii săi de slujire credincioasă, acolo în casa lui Potifar, au fost răsplătiți acum. E adevărat, nu cum ne-am fi așteptat noi. Au fost răsplătiți destul de crud. Dar asta nu l-a descurajat. Nu l-a făcut să-și piardă încrederea, să-și piardă credința. Nu l-a făcut să dea cu totul de pământ și să-și pună ștreangul de gât. Nu. Deloc. Nici măcar nu l-a descurajat. Descurajarea este opusul speranței și al credinței. Deci nici măcar nu i-a diminuat speranța. Nu știu dacă citise sau auzise povestea lui Iov, nu știu, dar mi-amintesc de cuvintele lui Iov, care spuneau, chiar dacă mi se topește carnea, deci chiar dacă mă descompun fizic, încrederea mea în răscumpărătorul meu nu va scădea. Eu tot cred și ochii mei, chiar dacă se vor nimici de nu vor mai exista, ochii mei tot îl vor vedea. Cam în stilul ăsta trăia și își păstra speranța și Iosif. El avea pacea care venea dintr-o conștiință curată, că ăsta e secretul. Izvorul conștiinței curate și frumoase totdeauna scoate la iveală sau dă pe față, așa cum izvorul de apă dă pe fața lichidul apa, conștiința curată dă pe față pacea și liniștea și echilibrul acela interior. El știa că se află în mâna lui Dumnezeu. Nu-l vedea, nu-l simțea, nici nu prea îi vedea prezența așa, în ceea ce se întâmpla, dar știa că e acolo și așteaptă și urmărește. Și la timp potrivit va interveni. Chiar și acolo, în închisoare, el a avut ce să facă. Și capitolul ne va arăta foarte bine. Dacă parcurgem capitolul până la sfârșit, vom ajunge la o concluzie la care nu știu dacă a ajuns Iosif atunci. Poate că da, poate că nu, dar concluzia ar fi că tot ce se întâmplă cu noi este o școală. Există un film pe ecrane, eu l-am văzut mai de mult, se numește Viața lui Pi. Și în filmul ăsta se prezintă un naufragiu și pe vas era un circ cu animale. Salvează un băiat, Pi, și un tigru. Și sunt nevoiți că până la urmă să trăiască singuri pe barca asta, cât a durat naufragiu. Un timp destul de îndelungat pentru o asemenea situație. Și zi de zi, băiatul Pi trebuia să stea tras, să nu-l mănânce tigru, că era acolo cu el în barcă, și trebuia să vegheze zi și noapte și să fie foarte atent. Ba mai mult, trebuia să se îngrijească, să-i găsească mâncare, ca să nu înnebunească de foame tigru și să sară asupra lui. Și tot așa, mă rog, până au ajuns pe țărmurile Mexicului, a durat foarte multă vreme, dar zi și noapte avea grija asta, să aibă grijă de tigru. Tigru, de asemenea, nu sărea să-l mănânce pentru că îl hrănea și își dădea seama, tigru, că omul este la cârmă și el știe unde trebuie să ajungă. Deci, fiecare avea interes să-l păstreze pe celălalt. La sfârșitul filmului, Pi trage o concluzie, că el a supraviețuit datorită acestui necaz, datorită acestui pericol pe care l-a avut mereu în barcă, altfel ar fi murit, ar fi pierit pe cuprinsul mării. Că asta l-a ținut treaz, asta l-a făcut maisteț, asta l-a pus să gândească, să descopere noi metode de a pescui, că trebuia neapărat să-i dea tigrului să mănânce, că altfel îl direa, că îl mănâncă pe el. Ei, cam așa e și în viață. Asta a fost și la Iosif. Necazurile astea au fost ca o școală, da? Noi spunem, în termeni religioși, Dumnezeu îl pregătea în școala durerilor pentru a fi mai de folos când avea să ajungă ce a ajuns el în final. Iar el nu s-a dat înapoi de la această disciplină. Chiar a realizat printre suspinele, sfârșiturile și lacrimile lui că îi sunt necesare în aceste vremuri și aceste întâmplări. Mai mult decât atât, acolo în închisoare a văzut care sunt roadele opresiunii și ale tiraniei, pentru că era o închisoare politică. Erau închiși și acolo numai oamenii politici, oamenii administrației. Și a văzut acolo care sunt roadele opresiunii, ale tiraniei, mulți erau închiși acolo datorită comportamentului de genul ăsta, ale crimei. Și a învățat lecția dreptății, împreunei simțiri, a îndurării. Și asta l-a pregătit pentru ce avea să fie el mai târziu. Și a făcut ca înțelepciunea lui să capete și mai multă putere. Așa că, încetul cu încetul, Iosif a câștigat încrederea mai mare lui temniței. În cele din urmă, i s-a dat îngrijător de ținuții. Comportarea sa în închisoare, și anume cinstea din viața de fiecare zi, s-a manifestat și acolo. Și asta a ajutat pe oameni, a tras atenția. Așa că fiecare rază de lumină, dacă ne gândim și la noi astăzi, fiecare rază de lumină pe care o revărsăm noi asupra altora, în final se întoarce asupra noastră. Fiecare cuvânt bun pe care îl spunem celorlalți, fiecare faptă bună, fiecare gest frumos, fiecare comportament nobil despre care noi credem că totdeauna în beneficiu celorlalți, nu se întoarce asupra noastră. Efectele bune se întorc asupra noastră. E interesant și abia aștept să intrăm să dezbatem așa pas cu pas întâmplări din închisoare. Am putea să spunem, dacă facem o poveste frumoasă din asta, n-am putea să-i spunem titlul acesta. Întâmplări din închisoare, dintr-o închisoare antică.
Thank you.
La Radio Vocea Speranței ascultați emisiunea De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Începem, deci, studiul capitolului 40 din Cartea Genezei. Când Biblia folosește termenul după câteva vreme, se referă la un timp îndelungat sau mai scurt? Vrem să știm lucrul acesta pentru că în Cartea Genezei, capitolul 40, versetul 1, primele cuvinte sunt după câteva vreme.
Probabil că începutul acestei perioade de timp exprimată aici este aruncarea în închisoarea lui Iosif. Acum, când ne gândim la lucrul ăsta, trebuie să ținem cont și de faptul că destul de repede Iosif se face remarcat în închisoarea asta. Nu se spune exact, dar după câteva vreme, asta nu înseamnă nici după multă vreme, și la ce ne-am gândit când spunem după multă vreme, la ani mulți, da? Nu e nici a doua zi, dar după ce a trecut așa un timp oarecare. Ei, ce nu trebuie să uităm noi? Că șeful acelei în închisori era Potifar. Pentru că închisoarea asta era închisoare patronată de căpetenia străjerilor, gardei imperiale. Acolo erau deținuții politici ținuți. Potifar era șeful închisorii. Îl știa bine și cine este Iosif. De aceea cred că n-a durat mult, cam până s-au mai stins zvonurile, pentru că soția lui Potifar a avut tot interesul să-l complice pe soțul ei sau să-l constrângă în așa fel încât să-l distrugă pe evreu ăsta. Și s-a auzit, s-a dus vestea, se aflau în cetatea împărătească. Ei, s-a dus și vestea că Potifar nu l-a omorât pe evreu ăsta. Știm bine că pedeapsa, fără discuție, legală, legea spunea că trebuia să fie ucis. Potifar n-a făcut lucrul ăsta. A înfruntat legea. Nu știu cum s-a justificat el, dar a încercat ceva din filozofia lui Pilat. Și textul biblic spune că atunci când Pilat l-a judecat pe Domnul, avea de gând să-i dea drumul, dar zice așa ca să-i mai potolesc pe ăștia, mai bateți-l. Bateți-l și după aia poate să-i mai potolesc, mai potolește mânia. Așa s-a întâmplat și cu Iosif Potifar. Sigur, pe față nu s-a arătat deloc prietenos cu Iosif și, cum spune psalmul, l-a pus în lanțuri, așa, să dea o lecție, să se știe, să știe toți sclavii că dacă atentează la onoarea de familist a stăpânului lor, uite, n-a fost ucis, dar o să-l ucidă tortura. Asta era ideea, am să-l ucid prin tortură. Așteptând să apară alt eveniment mondan care să atragă atenția oamenii. Ca și în zilele noastre. Cum în media, acum un eveniment apare, unul se stinge ala din altul, se uită ce a fost. Deci după câteva vreme, vremea asta n-a fost nici foarte lungă, nici scurtă de o zi, două. Cum a reușit Iosif de acolo din lanțuri? Așa spune psalmul. În lanțuri, legat în butuci, chinuit. Cum a reușit el așa de repede, într-un timp relativ scurt, să se facă remarcat până la directorul închisorii? Păi de la ultimul condamnat până la directorul închisorii era o întreagă armată de alți șefi peste care trebuia să treacă. Cum de mai mari săgerilor, brusc deodată, în câteva vreme, și află că acolo ultimul condamnat, ăla care trebuia să moară, este foarte destoinic să-l pui administratorul general peste pușcărie. Asta înseamnă că directorul cel mare, căpetenia străjerilor, îl știa mai dinainte. L-a lăsat acolo o vreme până s-au mai stins zvonurile, până s-a mai potolit și falsa furia soției lui și a cucoanelor de la curte. Și apoi, încet, încet, l-a scos pe Iosif și cu diplomație, cu înțelepciune, că era un om înțelept. Știa că Dumnezeu e cu el, cu Iosif, și sigur că aia și-a urmat planului despre care am vorbit. Câtă vreme? Nici prea scurtă, nici prea lungă. nu știm exact, în zile, nu știm cât a durat.
Versetul 1 din capitolul 40 al cărții Geneza ne spune: după câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului l-au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Termenul s-a întâmplat este așa cum îl folosim noi, cu sensul că a fost ceva neintenționat sau înseamnă cu totul altceva?
Adică așa, la noroc, uite, a avut noroc că... Ei, aici este foarte greu să dăm un răspuns categoric. Însă știm așa că în viața de toate zilele sunt evenimente provocate de condițiile pe care le construim noi, provocate de noi, provocate de diferiți factori. Noi, alții, natura, întâmplarea și chiar de Dumnezeu. Sunt cazuri foarte rare, e adevărat, extrem de rare, că Dumnezeu a avut ceva de transmis în istorie. A intervenit în mod direct. Nu avem în Sfânta Scriptură mai multe exemple. Dar sunt și evenimente naturale de care Dumnezeu se folosește. Cu siguranță că nu Dumnezeu l-a pus pe pitar să comploteze împotriva faraonului. Nu Dumnezeu a aruncat bănuială asupra paharnicului. Nu. Ceva au făcut ei acolo, ceva s-a întâmplat. După cum o să vedem, pitarul chiar în cârdășie cu alți slujbași egipteni care vroiau să provoace o răscoală și să răstoarne dinastia Hicsoșilor, au făcut-o, cum s-a întâmplat mai târziu pe vremea mamei lui Moise, împărătesei Hatshepsut, da? Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum, s-a întâmplat la fel. Nu știm de ce, dar Dumnezeu s-a folosit de situația aceasta pentru un alt scop al lui, scop pe care l-avea cu Iosif.
Ce meserie aveau cei care l-au supărat pe faraon? Ce înseamnă lucrul acesta pentru că noi cei de astăzi nu suntem împărați, să știm că
da,
ar trebui să facă pentru noi?
Nu mai sunt slujbele astea, noi astăzi le fac chelnerii, nu ospătarii. Da. Paharnicul era un slujbaș foarte important care trăia zilnic pe lângă împărat. El se ocupa de tot sectorul de băuturi pe care le servea împăratul și cei din anturajul lui.
Deci el ar fi turnat și celorlalți, nu numai împăratul.
În primul rând, nu e vorba de turnat, că nu turna el personal, avea și el slujitorii lui care turnau. Dar el răspundea și el avea obligația ca înainte ca împăratul să bea dintr-un pahar, să bea el, ca o garanție că nu este otrăvit. În perioada aceea se folosea foarte mult crima prin otrăvire. Și împărații, mai ales a imperiilor mai mari, totdeauna își luau măsuri de prevedere. Și aveau un paharnic. Dar paharnicul acesta, deci se ocupa nu doar cu starea vinului la masa împăratului. Se ocupa cu tot ceea ce însemna procurarea de la podgorii, el răspundea de tot complexul ăsta de lucrări până când ajungea băutura pe masa împăratului.
Și el cunoștea bine gusturile
el
împăratului pentru că n-ar fi
sigur,
putut să-i aducă
el
ceva.
Era omul care, între el și împărat și viața împăratului nu mai exista nimic. Era un om cheie. Celălalt era pitarul, era slujbașul care supraveghea prepararea hranei, da? Și era responsabil pentru curățenia tot ceea ce venea pe masa regală. Așa cum paharnicul era răspunzător personal pentru tot ceea ce urma să bea împăratul, ca o garanție că băutura nu avea o travă sau alte ingrediente vătămătoare, la fel pitarul supraveghea prepararea hranei, obținerea alimentelor, de unde erau obținute. Era responsabil pentru curățenia, cât de curată era masa, cât de curată era hrana. Tot ce venea pe masa regală. Răspundea de tot sectorul acesta. Deci, doi slujbași foarte importanți.
Ce implică, ce înseamnă a supăra un stăpân și nu unul oarecare, ci împăratul Egiptului?
În cazul nostru, după cum s-ar părea, s-au stârnit, mă rog, unele incidente acolo, ceva s-a întâmplat, că acestea au trezit suspiciunea lui Faraon. Nu știu dacă numai unul dintre ei sau amândoi, oricum acești înalți slujbași, erau implicați într-o încercare de a-l otrăvi cumva pe împărat. Faptul că unul din cei doi a fost mai târziu repus în slujbă, iar celălalt executat, arată că cercetările îl convinseseră pe împărat de nevinovăția paharnicului și de vinovăția pitarului. Papirusul juridic din Turin ne oferă o foarte interesantă paralelă cu istoria paharnicului și a pitarului, care au căzut pentru o vreme în disgrația regală. Acest papirus de la Turin conține judecarea unui număr de înalți slujbași acuzați de conspirație împotriva vieții lui Ramses al III-lea, deci ceva mai târziu. Și este datat aproximativ pe la anul 1164 înainte de Hristos, deci în perioada Egiptului. Din nefericire, papirusul nu este complet și nu cunoaștem mijloacele folosite de conspiratori împotriva vieții regelui. Nu știm nici dacă complotul a reușit, dar istoria ne spune că totuși n-a reușit. Ramses a trăit până a murit. Părțile documentului care s-au păstrat totuși oferă informații despre felul în care au fost tratate astfel de cazuri în vechiul Egipt. Deci este un caz foarte asemănător. Inculpații din acest proces au fost mai întâi majordomii, deci cei din apoi scribii și alții înalți slujbași. Unii au fost condamnați spre a fi executați, alții au fost găsiți vinovați, dar li s-a îngăduit și a singur viața atunci pentru nobili, pentru oamenii de sânge albastru, exista și această pedeapsă prin sinucidere. Nu-ți lua călăul viața, dar ți se cerea să-ți iei tu singur. Alții au fost pedepsiți prin tăierea nasului, alții prin tăierea urechilor, alții nasul și urechile, iar unul a fost doar mustrat și n-a primit nicio pedeapsă. Asta ne spune papirusul de la Turin. O serie de slujbași de injustiție au fost de asemenea acuzați pentru că au chefuit cu unii dintre inculpați în timpul perioadei de cercetare. Și aceștia au fost acuzați și judecați. Deci nu participaseră la complot, dar în timpul cercetării, în timp ce aceștia erau sub control judiciar, au mâncat cu ei, au chefuit cu ei, nu s-au detașat de ei. Erau pedeapsă. Așa cred că s-a întâmplat și aici. Deci puteai să ai slujbe înalte, dar aceasta nu însemna că ești înconjurat de o pavăză. Nu. De obicei, răsturnările de guverne, comploturile, totdeauna au avut loc în imediată apropiere a celor vizați, a împăratului sau alți înalți funcționari.
Către tine strig, Doamne bun, din adânc eu te chem, izbăvește-mă, îndurarea ta o aștept. Către tine strig, Doamne bun, către tine strig, Doamne bun,
Oricât ar fi de grea, în necunoștință.
Vă așteptăm peste o săptămână pe frecvența Speranței, dragi prieteni, pentru a continua studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 40. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim zile frumoase!